สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอ็ดตอสทางรอดของระบบการศึกษา
สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความหนึ่งที่เคยได้ฟังมานานพอสมควรแล้วนะครับจากเว็บไซต์ edutopia.com ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการ boost student memories นะครับก็คือการทำยังไงให้ความทรงจำของนักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยจะสามารถคงอยู่ได้ตลอดไปหนึ่งในประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดคุยกันในคลาสเรียนหรือในการเรียนการสอนนะครับความรู้ส่วนใหญ่ที่พูดไปให้ได้รับฟังกันเนี่ยมักจะหายไปคราวนี้เนี่ยมีการศึกษามาว่ามันจะมีเคิร์ฟอยู่เคิร์ฟนึงหรือเส้นกราฟอยู่อันนึงนะครับที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการลืมหรือเขาเรียกว่า forgetting curve นะครับก็คือว่าเขาศึกษาว่า 100% ของความรู้ที่เขาได้ไปเนี่ยเมื่อเราอธิบายให้เขาฟังนะครับหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เขาจำได้เนี่ยมันมากกว่าครึ่งนึงมันจะหายไปนั่นหมายความว่าเราจะให้ข้อมูลเขามากน้อยเพียงใดในช่วงต้นนะครับหลังจากผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยมันจะหายไปประมาณแบบ55%หรือเกินกว่าครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากผ่านไป1วันเนี่ยสิ่งที่จะเหลืออยู่ในความทรงจำของเขาหรือ memories ของเขาเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเองอันนี้มันเลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใครหลายๆคนพยายามที่จะทำให้กลุ่มนักเรียนหรือคนที่เรียนนะครับมีความสามารถในการจดจำตรงนั้นขึ้นมาได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพยายามกันมาอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับทำให้โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีข้อสรุปออกมาที่เขาใช้กันในบทความนี้นะครับมีด้วยกัน5ส่วนด้วยกันดังนั้นเดี๋ยวเราก็มาพูดไปในทีละส่วนเลยกันนะครับส่วนที่1เลยที่เขาบอกว่าเป็นทริปที่ใช้ได้นะครับมี5ทริปก็คือ1 peer to peer explanation ก็คือว่าเราให้ตัวผู้เรียนเองเนี่ยช่วยกันอธิบายกันเองเหตุผลเลยที่เวลาเราอนุญาตให้เพื่อนๆกันเนี่ยได้อธิบายเนื้อหาให้กันฟังเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคือการที่คนได้รับฟังเนี่ยได้รับฟังเป็นการทวนซ้ำนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่อธิบายเองเนี่ยจะต้องทำให้ตัวเองมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นเป็นอย่างดีก่อนที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังดังนั้นการใช้วิธีการอธิบายแบบเพื่อนกันที่นั่งคุยกันแล้วก็ให้เพื่อนอธิบายเพื่อนเนี่ยนอกจากผู้ที่ได้รับฟังจะได้รับความรู้แล้วนะครับตัวผู้เรียนเองหรือผู้อธิบายเองเนี่ยก็จะได้รับความรู้ส่วนนั้นไปด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาจะต้องทำความเข้าใจและมีการทำการบ้านมาทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะอธิบายเพื่อนได้อย่างเข้าใจนะครับนั่นเป็นหนึ่งทิปนะครับที่ใช้กันนะครับส่วนที่สองก็คือในส่วนของสิ่งเขาเรียกว่า review break review นะครับก็คือ เป็นเรื่องของการทวนซ้ำหรือสรุปให้ฟังบ่อยๆนะครับแล้วก็มีการหยุดพักมีการ break แล้วก็มีการทวนซ้ำในการสรุปเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามีการอธิบายเป็นระยะเวลานานนะครับเช่น1คลาสใช้เวลาอธิบายประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงการที่เราบอกเพียงแค่หัวข้อช่วงต้นแล้วเราก็เกิดการอธิบายตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายแล้วเราก็มาอธิบายสรุปว่านะครับทั้งหมดทั้งปวงที่เราอธิบายมาเนี่ยสรุปได้ดังนี้มันก็จะสรุปได้ในช่วงท้ายข้อดีของการสรุปมีข้อดีครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายละเอียดตรงกลางเนี่ยมันจะหายไปนะครับดังนั้นทักษะในส่วนนี้ก็คือว่าเขาอยากให้เราพูดไปได้ในสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรีวิวนะครับหรือมีการสรุปเพื่อโอเวอร์วิวทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็มีการใช้เบรกหรือการใช้ในการพักนะครับเพื่อให้สมองได้พักแล้วก็รีเฟรชตัวเองก่อนที่เราจะเริ่มกลับมาเรียนการสอนใหม่การเบรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องนานครับบางครั้งเนี่ยเขาต้องการเวลาเพียงแค่แบบ5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นเองซึ่ง5นาที10นาทีบางครั้งเนี่ยเราใช้เบรกสำหรับออกไปทานน้ำหรือนั่งชิดแชทกับเพื่อนนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องให้การเรียนการสอนออกจากห้องซะด้วยซ้ำมันเป็นการเบรกที่เอาไปทำอย่างอื่นหรือเอาวิธีการไปทำอย่างอื่นทำให้สมองเนี่ยมีการพักหลังจากสมองได้การพักเนี่ยก็กลับมาเรียนในเนื้อหาอีกครั้งดังนั้นใน1ชั่วโมงบางครั้งเนี่ยอาจจะสอดแทรกในส่วนของการเบรกเนี่ยได้ในระหว่างกลางนะครับน ั่นคือทิปที่2ทิปที่3ก็คือ give frequently practice test ก็คือพยายามให้มีการทำแบบทดสอบหรือมีการสอบในเชิงปฏิบัติบ่อยๆนะครับส่วนนี้เนี่ยผมเห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันในประเทศไทยก็คือว่าเขาเรียกว่าควิสนะครับคือคนที่เมืองไทยก็บอกโอ้ยเรามีควิสนะครับการควิสก็คือการตัดแบ่งในส่วนของรายละเอียดหรือเนื้อหาช่วงนึงเนี่ยแล้วนำมาใช้นะครับดังนั้นวิธีนี้เนี่ยมันทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถโฟกัสกับเนื้อหาสามารถเน้นในส่วนของรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับดังนั้นการตัดแบ่งส่วนพวกนี้ให้มีการสอบเป็นช่วงๆนะครับมีความถี่ค่อนข้างสม่ำเสมอทำให้มีการทวนความรู้แล้วก็มีส่วนของการเรียนรู้นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมันสามารถลดความเครียดได้ด้วยนะครับจากการทดลองหรือจากการทดสอบพบว่าหลังจากมีการทดสอบหัวข้อไปแล้วเนี่ยมันทำให้ความเครียดของตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยลดลง ขณะเครียดผมเข้าใจว่ามันเครียดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนลดลงว่าเอ้ยเราเทสไปแล้วเราควิสไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจหรือเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรดังนั้นความเครียดในส่วนนั้นก็จะลดลงนะครับดังนั้นการแบ่งเป็นการเทสบ่อยๆก็ช่วยได้นะครับนั่นคือที่3ส่วนที่4ก็คือเรื่องของการทำ mix problem นะครับก็คือเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเวลาเราสอนใช่ไหมครับเราก็มักจะแยกปัญหาต่างๆออกมาเป็นส่วนๆแล้วเราก็อธิบายการแก้ปัญหาในแต่ละอย่างไปเป็นส่วนๆเหมือนกันแต่วิธีการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยเรามักจะไม่โยนปัญหาหนึ่งปัญหาให้แล้วให้เขาพยายามจะแก้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการที่จะทำให้เขาได้มี memories หรือมีความจำที่ดีในส่วนนี้เนี่ยมักจะเป็นการเอาปัญหาทั้งหมดมารวมกันแล้วให้เขาแก้ในครั้งเดียวผมยกตัวอย่างสมมติวิชาคณิตศาสตร์มันมีการบวกลบคูณหารใช่ไหมครับเราสอนบวกนะครับเราสอนลบเราสอนคูณเราสอนหารนะครับสุดท้ายเนี่ยในบางครั้งเราคลาสหนึ่งสมมติช่วงต้นคลาสเราสอนบวกเราก็ให้เขาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการบวกใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการที่ดีกว่าสำหรับทำให้เขาเข้าใจหรือมีความจำที่ดีนะครับก็คือการเอาทุกอย่างเนี่ยมาผสมรวมกันนะครับหมายความว่าในอย่างนึงเนี่ยมันอาจจะมีทั้งบวกและลบอยู่ด้วยกันนะครับอีกอย่างก็อาจจะมีอันคูณและบวกอยู่ด้วยกันเป็นต้นครับเพราะว่าการที่สมองได้ใช้ความคิดหรือ memories ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละปัญหาเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้สมองมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจได้ดีขึ้นและในส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนที่5นั่นก็คือการใช้คำพูดนะครับหรือรูปประโยคนะครับจับคู่เข้ากับรูปภาพนะครับอย่างที่ทุกคนทราบแล้วครับว่าให้เราอ่านหนังสือปกติเนี่ยถ้าเป็นแค่ตัวหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่สมองเราจะไม่ค่อยจำสิ่งที่จะช่วยให้ความจำในส่วนนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือในส่วนของการเอาประโยคหรือรูปประโยคมาจับคู่กับรูปภาพที่สื่อความหมายนะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันมักจะจำเกี่ยวกับสีสันและรูปภาพได้ง่ายกว่าตัวหนังสือนะครับดังนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ความจำของตัวนักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถกลับคืนมาได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเราอาจจะไม่ได้ใช้ทิปทั้ง5อย่างพร้อมกันนะครับแต่ว่าเราสามารถนำทิปทั้ง5อย่างที่ทางเว็บไซต์ Edutopia แนะนำเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วก็ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับบางสถานการณ์เราอาจจะใช้แค่2อย่างของทิปนี้นะครับบางสถานการณ์เราอาจจะใช้แค่อย่างเดียวซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้หรือการที่คนคนหนึ่งมันจะลืมเนื้อหาเนี่ยเป็นไปได้ลองนึกกลับไปในมุมมองของเรานะครับแล้วผมอยากให้ทุกคนได้ถกเถียงกันก็คือว่าเวลาเราให้นักเรียนคนหนึ่งเรียนวิชาครั้งหนึ่งประมาณ 5-6 วิชาพร้อมกันเรียนมาเต็มที่เลยแล้ววันดีคืนดีช่วง final test สอบปลายภาคก็สอบพวกนี้ครับหมดเลยผมก็ฮะแล้วที่เรียนมาตลอดทั้งเทอมนี้คุณจะให้เราสอบภายใน1วันทั้งที่คุณมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะมากมายที่คุณจะสามารถสอบหรือทดสอบคนคนนั้นได้แต่คุณพยายามเก็บทุกอย่างให้มารวมกันแล้วคุณก็มาสอบในช่วงปลายภาคครั้งเดียวถามว่าคนคนหนึ่งขนาดคุณเองที่เป็นผู้ชำนาญการในวิชานั้นๆเนี่ยคุณยังทำของวิชาคุณเลย ลองนึกถึงสภาพว่า5กลุ่มสาระพร้อมกันในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยถามว่าความสามารถของเด็กคนหนึ่งที่จะทำข้อสอบได้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่เขามีความจำที่ดีใช่ไหมครับก็มันอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่เขามีมาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเข้ามาแต่กำเนิดแต่คนอื่นๆหรือนักเรียนอื่นๆที่เขาไม่ได้มีความจำที่ดีนะครับแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาอาจจะทำส่วนนั้นได้แต่เนื่องจากมันเยอะมากๆทำให้ความจำที่เขามีเนี่ยมันอาจจะจำทุกอย่างได้ไม่หมดนั้นผมมองว่ารูปแบบหรือวิธีการสอบเนี่ยคือการบูสต์ความทรงจำเหมือนที่ผมพูดถึงนะครับมันก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ดีแต่เมมโมรีทุกคนมันมีไม่เหมือนกันทุกคนมีความทรงจำและข้อมูลที่อยู่ในหัวไม่เท่ากันดังนั้นผมมองว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและการสอบมันไม่จำเป็นจะต้องมุ่งเป้าไปกับคนที่สามารถที่จะจดจำได้มากๆในการสอบสั้นๆดังนั้นข้อแนะนำถ้ามันเป็นไปได้ก็คือลองให้อาจารย์ทุกท่านหรือคนที่จัดการเรียนการสอนนะครับพยายามตัดแบ่งสอบนะครับแยกออกไปเลยเป็นช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันทำให้ถ้าเขาจำเป็นจะต้องทวนเนื้อหาจริงๆอยากให้เขาได้โฟกัสอยากให้เขาได้มุ่งมั่นกับในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่าให้เขาต้องไปกระจายเนื้อหาทั้งหมดทั้งปวงนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในแนวคิดของผมนะฮะบางคนเขามองจุดนี้เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเอ้ยการที่เขาต้องสอบ5วิชา5กลุ่มสาระพร้อมกันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะทำให้เขา manage เวลาหรือจัดการตัดสินใจได้ดีนะครับซึ่งนั่นก็แล้วแต่บุคคลงั้นผมขอสรุปอีกรอบนึงแล้วกันก็คือ5ส่วนที่จะทำให้ช่วย boost memories ของตัวผู้เรียนได้1การให้นักเรียนอธิบายกันเอง 2. มีช่วงเบรกและการรีวิวบ่อยๆนะครับทำให้เราทวนความจำของเขาได้ 3. ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำpractical test บ่อยๆนะครับนะแยกส่วนเทสที่เป็นควิซออกมาให้เขาได้ทำบ่อยๆนะครับ 4. เรื่องเกี่ยวกับการเอาปัญหาทั้งหมดมารวมกันให้เขาได้พยายามใช้สมองในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายนะครับและส่วนสุดท้ายคือการจับคู่ระหว่างภาพและเสียงนะครับหรือภาพและข้อความเข้าด้วยกันทำให้ความทรงจำของเขาชัดเจนมากขึ้นนะครับนั่นคือ5ทิปสำหรับการบูสต์เมมโมรีของนักเรียนทั้งหมดสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
หลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Spotify SoundCloudแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ